komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Kdo še ni slišal za političnega komisarja, ki je dokazoval neobstoj Boga z argumentom, da ga pač še nihče ni videl? Prav tako poznamo zdravo kmečko pametni odgovor. Tudi komisareve pameti ni mogoče videti s prostimi očmi. Ko gre za Boga, mu ne zamerim, da se izmika našim empiričnim in logičnim kleščam. Glede človeških zadev pa menim, da se mora vse, kar je, na neki način tudi videti, vključno s pametjo in poštenjem. Utolažbo mi je, da sem na papeževi strani. Točno je na strani njegovega tiskovnega predstavnika patra Federica Lombardija, ki je nedolgo tega izjavil naslednje, citiram: "Prepričan sem v prave namene odgovornih v vatikanskih gospodarskih ustanovah. Vendar nas čaka še lep del poti, preden bomo zares sposobni učinkovito prepričati javno mnenje glede poštenosti namenov in poslov, ki se upravljajo. In kar pravimo Vatikanu, seveda podobno velja tudi za vse ravni cerkve in naših skupnosti." Konec citata. Prepričan sem, da je cerkev učinkovita samo toliko, kolikor je verodostojna. Ljudje se ji bodo pridružili, če jih bo prepričala svojim sporočilom. Njeno delovanje bodo podprli, če bodo prepričani v njeno potrebnost in v kompetentnost tistih, ki jo vodijo. Kjer te verodostojnosti ni, tam bodo ljudje odšli stran oziroma bodo pasivni opazovalci. V dneh po novem letu so nekateri mediji znova pokazali svoje nepoznavanje cerkvenih razmer, ko so špekulirali o odpoklicu kardinala Rodeta s funkcije prefekta. Škoda, da so se novinari tako slabo poučili o teh zadevah. Bralca navajajo k temu, da jih ne bo resno vzel niti takrat, ko se bodo kakovostno lotili kakšne pomembne teme. Transparentnosti delovanja cerkvenih ustanov in posameznikov, na primer. Cerkev ni država, zato zanjo ne morejo veljati enake zahteve glede javnosti delovanja. Državljani, ki so v skladu s teorijo demokracije edini pravi suvereni, imajo pravico do obveščenosti glede ravnanja svojih predstavnikov in državnih ustanov. Ta suveren v cerkvi pa je Kristus. Naloga vseh kristjanov od papeža navzdol pa je, da skrbijo za izvajanje Kristusovega programa. Zato kristjan nima nobene pravne podlage za to, da bi od papeža, kardinalov, škofov, duhovnikov in drugih uslužbencev zahteval, naj mu poročajo o svojem delu. To pa omenjenim osebam seveda ne preprečuje, da ne bi samo iniciativno ravnale transparentno. Lombardi, in predvidevam, da tudi njegov nadrejeni v Vatikanski palači, se tega zaveda. Ni namreč dovolj, da cerkev pošteno in odgovorno ravna. To se mora tudi videti. Med preskušenimi mehanizmi za vzpostavljanje kredibilnosti najdemo avtonomijo, nepristranskost in izogibanje konfliktom interesov. Ko so pred leti ameriški škofje sporočili, da bodo ustanovili komisije za primere spolnih zlorab mladostnikov, jim je baza hitro dala vedeti, da ne bo šlo tako zlahka. Ljudje niso verjeli, da bo isti škof, ki je v preteklosti ščitil duhovnike, zdaj nepristransko razsojal. Konflikt interesov je premočan. Človek namreč, ki je enkrat naredil nekaj narobe, ima velik interes, da bi to ne prišlo na dan, oziroma da bi njegovo ravnanje izpadlo kot pravilno. Če so torej škofi želeli ponovno pridobiti zaupanje ljudi, so morali v delo komisije pritegniti verodostojne ljudi in jim prepustiti popolno avtonomijo, da neobremenjeno preučijo vsak primer. Podobno vprašanje prihaja na dan tudi v Vatikanu, ki se že nekaj let ukvarja z žalostno zgodbo ustanovitelja Kristusovih legionarjev. Masiel je bil znan po svoji darežljivosti do ljudi v Vatikanu. Če gre verjeti tistim, ki pobliže poznajo dogajanje v visokih cerkvenih krogih, je bil kardinal Ratzinger eden izmed redkih, ki je odklonil debele kuverte. Bil je tudi edini od vidnejših kardinalov, ki je odločno ukrepal. In Masielu na stara leta zabičal, naj se umakne v samoto ter preživi preostanek svojega življenja v molitvi in pokori. Nekaj let pozneje je zamenjal Masielove naslednike. Članom reda in vsem njihovim podpornikom je s tem dal upanje, da bo mogoče začeti na novo. Nemogoče je napovedati, ali bo reforma Kristusovih legionarjev uspela. Zagotovo pa lahko trdimo, da bi bila verjetnost za uspeh bistveno manjša, če bi Ratzinger, podobno kot številni drugi v Vatikanu, v preteklosti sprejemal kuverte. Papež in kardinali ne bodo nikoli sprejeli zahteve, da mora biti njihovo delovanje podvrženo isti logiki kot delovanje demokratičnih držav in javnih ustanov. Iz Lombardijeve izjave pa je mogoče sklepati, da bodo pametni in pošteni ljudje to storili ne na zahtevo, ampak zato, ker vedo, da je to dobro in prav. Komentar sem pripravil pater Peter Lah.